Radio Slobodna Evropa, u ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Petak, 7. avgust, kroz vesti dana. Rusija će dati Srbiji kredit od 1 milijardu evra, ali još razmatra uslove, rekao ruski ambasador, najavljujući posetu Medvedeva za 20. oktobar. Tirana saopštila Diku Martiju da se u Albaniji ne može voditi istraga o navodnim zločinima i trgovini organima Srba i drugih nealbanaca. Gradonačelnik Podgorice pretukao novinare Lista Vijesti. Tužilaštvo će pokrenuti istragu protiv sina, ali ne i protiv oca. Danas povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. U nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, istražujemo ima li misterije u iznenadnoj najavi posete predsjednika Rusije Medvedeva Beogradu. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Malo mi je nelogično da prva predsjednička poseta ovdje, jer naš predsjednik je obigrao pola sveta, niko ovdje nije dolazio. Bilo bi logičnije, s obzirom na prioritete srpske spoljne politike, da je ovdje recimo došao prvo Sarkozy ili Angela Merkel.
Čućete i više detalja o vesti, iz vesti koju ste čuli na početku, naime o napadu na urednika Vijesti Mihajla Jovojevića i fotoreportera Borisa Pejovića. Glavni i odgovorni urednik podgoričkih Vijesti, Ljubiša Mitrović, kaže da se radi o razbojničkom napadu na novinare koji su radili svoj posao.
Znači, ovo je samo još jedan u nizu klasičnih razbojničkih, mafijaških i kriminalnih napada na novinare i urednike Vijesti i na novinare i urednike u Crnoj Gori i medije uopšte.
A član administrativnog odbora Skupštine Crne Gore kaže da će tražiti skidanje imuniteta Miomiru Mugoši.
Sa zahtjevom da hitno sazove sjednicu odbora na kojoj bi trebalo oduzeti imunitet poslaniku Mugoši. Skupština mora odmah prestati da štiti nasilnika koji je oružjem uz pomoć tjelohranitelja i pesnicama krenuo da disciplinuje novinara Nezavisnog lista.
Premijer Cvetković hoće da istraži kako je prethodna Koštuničina vlada davala u bescenje državne stanove, a bivši ministar pravde i član komisije za dodjelu stanova u vladi Zoran Stojković odgovara.
Pa ne može sad država da kaže, e sad ja iz tog fonda za rješenje stambene pitanje izgradio sam vam stanove, ali sad ću da vam prodam tržište. Kako ne može? I zato kažem, to je jedna naduvana izmišljena afera.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić potvrdio je da ruski predsjednik Dmitrij Medvedev 20. oktobra dolazi u posjetu Srbiji i ocenio da će ona po mnogo čemu imati karakter istorijske posjede. Rusija će odobriti Srbiji kredit od 1 milijardu evra, ali još razmatra uslove kredita, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konjuzin.
Ответ положительный уже.
Pozitivni odgovor je već dat, ali svaki kredit treba da bude obezbeđen i svaki kredit se daje pod nekim uslovima. Srpska strana je izložila svoj predlog uslova pod kojima je ona spremna da uzme kredit i vlada Rusije sada proučava da li oni odgovaraju našim mogućnostima. Mi smo spremni da pomažemo Srbiji i mi ćemo pomoći onoliko koliko možemo.
Bio je to ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konjuzin o najavljenoj poseti Medvedeva Srbiji u tematskom delu emisija. Mi nastavljamo vestima. Kao što ste čuli, u Crnoj Gori se dogodilo sljedeće. Gradonačelnik Podgorice i poslanik Miomir Mugoša sa svojim sinom fizički je napao urednika i fotoreportera Lista Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Listovi Vijesti i Dan objavili su da su dvojica Mugoša izudarali Jovovića i Pejovića u sredu oko ponoći ispred kafea Art u Podgorici dok su bili na radnom zadatku. Miomir Mugoša negirao je da je ovo uradio zajedno sa svojim sinom. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici naložit će međutim istražnom sudi istragu protiv Miljana Mugoše, sina gradonačelnika Podgorice, zbog napada na dvojicu novinara Vijesti. Navodi se da tužilaštvo nije našlo osnov za pokretanje postupka protiv gradonačelnika Podgorice, ali da će nakon daljih provjera oceniti da li ima osnova da se zatraži odobrenje za pokretanje prekršajnog postupka. Dnevni list Vijesti najavio je prijavu protiv Mugoše, njegovog sina i vozača zbog napada na dvojicu novinara, kao i zbog upotrebe vatrenog oružja i ugrožavanja života novinara na radnom zadatku. Više detalja, kao što rekao smo, čućete u tematskom delu emisije nakon pregleda aktuelnosti. Slušate radio Slobodna Evropa. Zvaničnici u Tirani saopštili su istražiocu Saveta Evrope Diku Martiju da se u Albaniji ne može voditi istraga o navodnim zločinima i trgovini organima Srba i drugih nealbanaca tokom rata na Kosovu na osnovu optužbi bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala niti vlasti u Beogradu. Predsjednik Srbije Boris Tadić za posljednji broj časopisa Policija danas izjavio je da se Srbija nalazi pred naletom novog udara regionalnog organizovanog kriminala. Tadić je pozdravio brzo reagovanje vlade povodom afere funkcionerski stanovi koji su dodeljivani ranijih godina i istakao da je to veoma važan korak u borbi protiv korupcije. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da je dobro što će biti sprovedena detaljna istraga povodom stanova koji su dodeljivani zaposlenima u vladi Srbije. A portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović optužio je predsjednika Tadića da smišljeno, kako je rekao, obmanjuje građane, da je u prethodnoj vladi bilo korupcije oko dodele stanova. I o ovome više detalja u tematskom delu emisije. Nastavljamo drugim vestima. Na Kosovu je značajno poraslo poverenje u institucije. Najviše uznemiranosti građana izazivaju ekonomski razlozi, dok Srbe na Kosovu najviše brinu politički razlozi, pokazuje istraživanje programa za razvoj Ujedinjenih nacija. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju pozvao je poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisu Lulemu Mustafu Cerića da nastavi da radi na priznanju nezavisnosti Kosova u zemljama islamskog sveta kod kojih može direktno da utiče. Američke vlasti spremne su da Srbije izruče svog državljanina Petera Egnera, osumnjičenog za ratne zločine u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata, izjavio je portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Predsjednica Udruženja banaka Srbije Draginja Đurić ocenila je da će pregovori Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom o reviziji aranžmana biti vrlo teški i da očekuje da će glavna tema pregovora biti visina budžetskog deficita. Ministarstvo energetike zatražilo je da se cene goriva u Srbiji povećaju u proseku za 81 paru po litru, odnosno za 0,87%. Čujmo i nekoliko važnijih vesti sveta. Premijeri Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan u Ankari su potpisali sporazum kojim se omogućava prolazak gasovoda Južni tok kroz teritorijalne vode Turske. Popularnost američkog predsjednika Baracka Obame pala je na 50%, što je najniža stopa podrške od njegovog stupanja na dužnost u januaru, pokazuje posljednje istraživanje javnog mnenja. Tri osobe optužene za bombaški napad u Mumbaju 2003. godine, kada su poginule 52 osobe, osuđene su na smrt, saopštio je sud u Mumbaju. Gradonačelnik Hirošime, tada Toshi Akiba, pozvao je na potpunu zabranu upotrebe nuklearnog oružja do 2020. godine, povodom 64. godišnjice atomskog napada na Hirošimu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije više o najavljenoj poseti ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Srbiji. Poseta ruskog predsjednika Beogradu neće imati samo simboličan karakter obeležavanja godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, već su se Medvedevi i Tadić saglasili o tome da to treba da bude novi zaokret u bilateralnim odnosima Rusije i Srbije, saopšteno iz ruske ambasade. Iako pojedine procene govore da će energetska saradnja biti glavna tema, najavljena strateška dimenzija savezništva, koja se tumači kao novina u rusko-srpskim odnosima, za analitičara je pomalo obavijena velom misterije. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Samo dan nakon što je u telefonskom razgovoru Dmitrij Medvedev rekao Borisu Tadiću dugo očekivano da za posetu Beogradu, ruski ambasador Aleksandar Konuzin objavio je i da je Moskva potvrdno odgovorila na nedavni Tadićev zahtev za kredit od 1 milijardu eura.
Predsjednik Rusije juče saopštio da je to pitanje na razmatranju vladi. Ta odluka će biti u korist Srbije, a konkretni uslovi te odluke se još razmatraju na vladi.
Poseta ruskog predsjednika neće biti samo simbolična, tvrdi se u saopštenju Kremlja, što ruski ambasador ovako objašnjava.
Одновременно президенты
Dvojica predsjednika su se dogovorila da ova poseta treba da bude novi zaokret u bilateralnim odnosima. Biće razmotrena pre svega ekonomska saradnja i investicije, a razume se da će razmotriti politička pitanja na Balkanu, Europi i u celom svetu.
u Evropi i u miru u celom.
I dok Rusi ne žele da iznesu detalje zaokreta za srpske zvaničnike, kako kaže zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, poseta ruskog predsjednika je kruna razvoja dobrih političkih i ekonomskih odnosa dve države,
koji su iz godine u godinu sve uspešniji. Svakako da je naš nacionalni državni interes da Srbija razvija dobre odnose sa svim najznačajnijim političkim faktorima u svetu, a pre svega sa onim državama kojih nemamo velike razlike u gledanjima na otvorena politička pitanja.
Poseta Medvedeva je prva poseta ruskog predsjednika od dolaska Vladimira Putina juna 2001. Medvedev je prošlog februara bio u Beogradu kao prvi zamenik premijera Rusije povodom gasno-naftnog sporazuma, ali je tom posetom i pružio podršku Rusije Beogradu oko Kosova. Najavljena strateška dimenzija Saveza je upravo ono što je za spoljno-političkog komentatora politike Boška Jakšića deo misterije. To nagoveštava možda neku novu orijentaciju, kaže Jakšić.
Što se ruskog interesa tiče, stvar mi je potpuno jasna. Rusi takve strateške sporazume prave gde god mogu i vraćaju se u bilo koje delove sveta na velika vrata, ali je mnogo veća enigma je naše ponašanje. Malo mi je nelogično da zaista prva predsjednička poseta ovde, jer naš predsjednik je obigrao pola sveta, a niko ovde nije dolazio i to jeste bio jedan vakum vrlo primetan. Bilo bi logičnije, s obzirom na prioritete srpske spoljne politike, da je ovde recimo došao prvo Sarkozy ili Angela Merkel, ali očigledno je da su Rusi bolje shvatili tu prazninu i bi hoće da je popune. Kakve će biti posljedice, to sada ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo, ali svakako će uticati na spoljnopolitičke orijentacije i balanse Srbije u ovom trenutku i onda u godinama koji dolaze.
Krajem prošle godine realizovan je prvi deo energetskog sporazuma, prodaja NIS-a Gazpromu, a drugi deo podrazumeva da deo gasovoda Južni tok od Rusije ka Zapadnoj Evropi prođe kroz Srbiju. Za urednika spoljnopolitičke rubrike u Komersantu, Genadija Sisojeva, poseta dolazi u pravom trenutku.
Jer sad u centru rusko-srpskih odnosa u posljednje vreme upravo ta energetska tema. Faktički intenziviraju se tovari, recimo, oko Južnog toka i svih drugih gazovoda. Recimo, danas premijer Rusije, Vladimir Putin, je u poseti Turskoj, gde potpisuje sa premijerom te zemlje Erdoganom protokol o tome da Turska dozvoljava Rusiji da grade taj Južni tok, gasovod, u svojim teritorijalnim vodama. I to će biti jedna od ključnih tema pregovora, recimo, u Beogradu između Medvedeva i Tadića.
A kako bi novu krunu srpsko-ruskih odnosa mogao da gleda Brisel? Pitamo spoljno-političkog komentatora iz Beograda, Boška Jakšića.
Ne bi trebalo da ima nikakvih posljedica. Tim pre što je to jedan u ovom trenutku stepena odnosa između Evropske unije i Rusije, Srbija bi mogla da bude jedan kanal poboljšavanja tih odnosa i ne očekujem da bi u Briselu trebalo da budu na taj način razočarani. Možda bi mogli da budu razočarani u Briselu što su ispustili inicijativu i dopustili Rusima da budu prvi u Beogradu na jedno tako visokom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo na važnije vesti. Rusija će dati Srbiji kredit od milijardu evra, ali još razmatra uslove, izjavio ruski ambasador, najavljujući posetu Medvedeva 20. oktobra. Tirana saopštila Diku Martiju da se u Albaniji ne može voditi istraga o navodnim zločinima i trgovini organima Srba i drugih nealbanaca. Gradonačelnik Podgorice pretukao novinare Lista vijesti. Tužilaštvo će pokrenuti istragu protiv sina, ali ne i oca. Još jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Pakistanske vlasti imaju informaciju o smrti talibanskog lidera u toj zemlji, Bajtulaha Meksuda, ali nemaju potvrdu te informacije, izjavio je jutros ministar unutrašnjih poslova Pakistana Rehman Malik. Pakistanski vojni zvaničnici saopštili su da je u toku istraga na osnovu dobijenih informacija. Vašington je za hvatanje Meksuda, živog ili mrtvog, nudio nagradu od 5 miliona dolara. A sada nastavljamo tematski deo emisije koji nas vodi u Crnu Goru, povod ste već čuli. Gradonačelnik Podgorice, Miomir Mugoša, dakle sa svojim sinom fizički je napao urednika i fotoreportera Lista vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Listovi vijesti i Dan objavili su da su dvojica Mugoša, Jovovića i Pejovića U sredu oko ponoći ispred kafea Art u Podgorici fizički napali dok su bili na radnom zadatku. Tužilaštvo je, kao što ste čuli, najavilo istragu protiv sina, ali ne i protiv oca. Usledile su burne reakcije medijske zajednice koja poručuje da izvršioci fizičkog napada moraju biti sankcionisani i pravno i moralno. U reagovanju koje su podržali i List vijesti, Agencija Mina, Antena NM, Televizija IN, Radio Slobodna Evropa, Radio Televizija Crne Gore, Nedeljnik Monitor, Televizija Teuta i Radio Montena, ocenjeno je da je gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša učinio nedopustivo. Poručeno je da će mediji i javnost pratiti način na koji će slučaj biti procesuiran. Evo reakcija koju je zabeležio kolega iz Podgorice Petar Komnenić.
Ovo je skandalozan čin i prijeteća poruka nezavisnom novinarstvu u Crnoj Gori, kaže novinar Nedeljnika Monitor Veseljko Koprivica, dodajući da ga brutalni napad na urednika i fotoreportera Vijesti nije iznenadio.
Radi se o kontinuitetu nasilja nad nezavisnim novinarima od strane predstavnika vlasti i još jednom primjeru da se oni učutkaju, i to na vrlo brutalan način. Ovog puta zatim je posegnuo gradonačelnik Podgorice direktno poručujući ko nije poslušnik vlasti, od nje može očekivati sve vrste sile, šikaniranja, puštanja s posla.
Bogić Rakočević, urednik prvog programa televizije Crne Gore, nije direktno odgovorio na pitanje kakva je poruka ovim napadom upućena medijskoj zajednici, ali kaže da osuđuje ovaj čin i da očekuje reakcije nadležnih organa.
Osuđujem svaki napad na kolege novinare, na predsjednike medijske zajednice i sve van toga je sada u rukama nadležnih državnih organa koji će, pretpostavljam, reagovati ili shodno ovoj situaciji.
Odgovornost napadača traži i glavni odgovorni urednik Radija Antena M, Darko Šuković.
Ja u ovom trenutku imam verziju samo jedne strane, ali ako je zaista tačno ono što su jutros napisali vijesti, onda je to nedopustivo za svaku osudu i ljudi koji su uradili tu stvar, dakle i gradonačelnik i njegov sin i, koliko sam pročitao, službeni vozač, treba da snosi odgovornost za to.
Na pitanje kako on doživljava prebijanje i šikaniranje urednika i fotoreportera vijesti i kako tumači poruku koja se na ovaj način šalje svim medijima, Šuković kaže:
tu nema mnogo filozofiranja o kakvoj se poruci radi. Nisam čak siguran ni da treba izvlačiti neke poruke iz toga. To je prosto jedan skandalozan slučaj za koji ja ne želim da vjerujem da može da postane princip u ponašanju bilo gdje u Crnoj Gori, a kamoli princip odnosa nosilaca vlasti prema novinarima, jer bi u toj varijanti zaista se radilo o jednoj teškoj društvenoj anomaliji. Prosto sklon sam da gledam na to kao na incident, kao na skandalozan događaj, ali ne i da izlačim neke generalne zaključke iz toga.
U IN televiziji najoštrije osuđuju ponašanje gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, urednik INA i član novinarskog samoregulatornog tijela Rajko Šebek.
Smatram da su nadležni organi obavezni da što prije procesuiraju slučaj, jer takvo ponašanje otvara mnogo teže posljedice nego to što izgleda na prvi pogled. Ovim činom šalje se opasna poruka slobodi govora, slobodnom radu, slobodnom društvu i slobodnoj državi. Stoga svi mediji moraju zajednički da istraju da se ovaj slučaj dovede do kraja, kako bi na kraju znali da li postoji zakon i demokratija. Novinari i ostali medijski poslanici u Crnoj Gori moraju da se osjećaju slobodno i sigurno u vršenju svog posla, a njihov rad mora biti poštovan, a integritet zaštićen.
I prvi čovjek Podgoričkog dana, Mladen Milutinović, kaže da je sinoćni brutalni napad još jedan dokaz da živimo u neslobodnom društvu.
Je apsolutno nevladani redni zakon, već čista samovolja. Znači, to je u ovoj državi toliko neko bilo koliko se dohvatio bilo kakve moći, počeći od mjesne zajednice, pa preko gradonačelnika, premijera i predsjednika vlade, apsolutno su svi shvatili da tu gdje postoje oni, gdje postoji vlast, da nikakav drugi zakon ne važi. Znači da se medijskoj zajednici opet upućuju vrlo opasne poruke. Znači, imali smo do sad dosta slučajeva gdje su novinari brutalno i prebijani, i da ne govorimo o tome šta se desilo sa našim Duškom Jovanovićem.
Podsjetimo, urednik dana Duško Jovanović ubijen je 2004. u Sačekuši ispred svoje redakcije. Za to djelo osuđen je samo karatista Damir Mandić, iako je policija javno sumnjičila i Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića. Protiv njih nikada nisu podignute krivične prijeve, niti utvrđen motiv napada na Jovanovića. O mogućim nalogodavcima tokom procesa nije bilo ni riječi. Nikada nije otkriveno ni ko stoji iza brutalnog napada i prebijanja crnogorskih novinara Tufika Softića i Mladena Stojovića. Nadležni Istražni su doduše navodno otkrili napadače na direktora vijesti Željka Ivanovića, koji je pretučen nakon proslave 10. godišnjice te novine. Navodni napadači su osuđeni za to djelo, iako Ivanović u sudnici tvrdio da to nijesu ljudi koji su ga sačekali pod okriljem noći, navodeći da vjeruje da su okrivljeni podmetnuti, kako se ne bi došlo do stvarnih napadača i njihovih nalogodavaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ponovo smo u Srbiji, gde se premijer Mirko Cvetković založio za to, odnosno zatražio da se utvrde okolnosti pod kojima su u ranijem mandatu dodeljivani stanovi zaposlenima u vladi. Ovo je usledilo nakon što su mediji proteklih dana objavili da je vlada Srbije omogućila otkup državnih stanova velikom broju državnih i partijskih službenika po nerealno maloj ceni. Radovan Borović.
Javna je tajna da su državni funkcioneri u Srbiji do stanova dolazili po povlašćenim cenama, generalna sekretarka aktualne vlade Tamara Stojčević.
Već je 200 stanova koji su dodeljeni od strane prethodnih vlada. Za sada je stopiran potpisivanje ugovora za oko 30 stanova i svih 200 i plus tih 30 će biti predmet preispitivanja. Ukoliko se nađe da su oni dodeljeni u skladu sa postojećim uredbom, bez obzira na to, izvršit će se revizija cene po kojoj su oni kupljeni ili otkupljeni i ponudit će im se da kupe te stanove po realnoj tržišnim vrednostima i cenama.
Novi vlasnici državnih stanova postajali su najčešće zaposleni u ministarstvima i to u kabinetima ministara. Najveći broj državnih stanova prodati u vreme vlade Vojislava Koštunice, ukupno 288. Većina imena nije poznata široj javnosti. Nekadašnji ministar pravde Zoran Stojković, član komisije za dodelu stanova u vladi Vojislava Koštunice, kaže za naš program da su državni stanovi deljeni u skladu sa vladinom uredbom, jer je vlada imala na raspolaganju određeni broj stanova koje je gradila iz fonda za stambeno zbrinjavanje.
Čini mi se da je bilo 200 nešto miliona u fondu za rešenje stambenih pitanja, svih zaposlenih, cijeloj administraciji. Da se kupovalo na tržištu, kako se radilo, neko su radili i to. Vi bi kupili 100 stanova, eto, ako govorim. Ali kad izgledite, vi dobijete 280. Šta tu nije u redu? Pa ne može sad država da kaže, e sad ja iz tog fonda za rešenje stambenog pitanja izgradio sam vam stanove, ali sad ću da vam prodam tržište. Kako? Kako ne može? I zato kažem, to je jedna naduvana izmišljena afera. Ali molim vas da još jednu stvar razumijem. To nema nikakve veze sa korupcijom. Bolje ti koji to huškaju, neka se pozabave korupcijom. Odmah da se razumijemo, kad delite 280 stanova. Ja ne mogu da znam da li je na primjer onaj sud u Zajčaru sve stanove podelio apsolutno kako valja. Jer samo po prigovorima ova komisija vladina je odlučivala. A prigovora, nemojte me držati za reč, ali bilo je 7-8.
Zoran Stojković kaže da podržava nameru da se istraži sve u vezi sa dodelom državnih stanova. On navodi da su postojali konkursi i rokovi za dodelu stanova i da je sve zakonski ispoštovano.
Naša komisija je podelila samo stanove svim ministarstvima procentalno imajući u vidu broj zaposlenih. Njihova komisija, znate, raspiše konkurs, jave se na konkurs, po pravilniku podele stanove. Naša komisija vlade je samo rešavala po prigodi. Znači, čak ne znamo ni kome su podeljeni stanove. Jer to radi svaki organ za sebe. A vezano za sam otkup kasnije, onom pravilniku koji je postao po onoj uredbi, ako su ispunjeni uslovi, oni su javljali, vrednost se određivala poreska uprava. I normalno, samo da vam kažem, da je cena bila niža. I to možda čudi. A u stvari, zašto čudi? Pa nije država mogla iz sredstava koje su predviđene u fondu za rešavanje stambenih pitanja, da kupi na tržištu pa da prodaje stan.
Objavljivanje podataka o tome ko koristi i ko je dobio državni stan važno je i sa stanovišta javnosti, koja ima pravo na uvid ili neku vrstu kontrole ko koristi i kako se dele državni stanovi, kaže za naš program poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
I da svako raspolaganje javnim resursima, javnim dobrima, javnim novcem mora biti potpuno transparentno. To se dakle odnosi i na otuđivanje nekretnina i pa i stana. Ali tu se dakle ja zaista mislim dakle, da javnost ima puno pravo da zna koliko toga, kako i pod kojim uslovom je otuđeno. E sad, pitanje da li je to rađeno zakonito ili ne, da li je to u skladu sa aktima ili ne, od čega bi trebalo da zavisi. Dakle, nekada da sredine toga to stvarno nije stvar povernika. Dakle, to je stvar neki drugi organ.
Podaci moraju biti javni, jer ih je ako nisu javni teško proveriti. Stoga vlada treba da objavi spisak svoje imovine, kriterijume po kojima državni funkcioneri mogu da koriste tu imovinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Juče je obeležena 17. godišnjica od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. 6. augusta 1992. godine svet je, zahvaljujući novinarima ITN-a i Guardiana, prvi put imao priliku da vidi izmučena tela logoraša Omarske. Milorad Milojević.
Preživjeli logoraši, njihove porodice i porodice ubijenih i nestalih u logoru Omarska kod Prijedora zatražili su da se hale rudnika Željezne rude, gdje je 1992. godine bio smješten logor, isili i pretvori u memorijalni centar. Prema podacima prijedorskih logoraških udruženja, u periodu postojanja logora od 20. maja 1992. godine do 21. avgusta iste godine bilo je zatočeno 3334 Bošnjaka i Hrvata, a oko 700 osoba je ubijeno. Predsjednica udruženja Izvor, Fatima Fazlić.
Ovo mjesto mora postati memorijalni centar koji će zauvijek podsjećati na stradanje nevinih ljudi. Ovim prostorom moraju upravljati preživjeli logoraši i porodice ubijenih i nestalih logoraša.
U govoru pred oko 2000 okupljenih na pomenu ubijenim i nestalim u logoru Omarska, Fazlićeva je pozvala i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da procesuira sve odgovorne za formiranje logora u Prijedorskoj opštini, te upozorila da se neki od najodgovornijih za najstrašnije zločine i danas nalaze na direktorskim pozicijama i u opštinskim institucijama. Šerif Velić, jedan od preživjelih logoraša iz Omarske, ističe kako se i danas sjeća tortura kroz koje je prošao.
Oni su mene mogli ovdje natjerati, ko što su me natjerali. Da se krstim, noge da im ljubim ako treba, ali jedno me nisu mogli natjerati, ni će me kada natjerati, a to je da ih volim. Nisu meni svi krivi, ali neka se pojavi u srpskom narodu jedan Willy Brandt i neka kaže da je ovo što je nepravda, da je nepravda.
Pomenu i polaganju cvijeća pred zloglasnu Bijelu kuću u kojoj su vršeno ubistvo u logoru Omarska prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić, koji je rekao da podržava zahtjeve da se logorske hale pretvore u memorijalni centar.
Memorijalni centar mora biti, mi znamo da je bio genocid, jer će to utvrditi suđenje Karadžić koje je vjerojatno počinje u septembru, a optužen je, kao što znate, za 10 lokacija, 10 opština osim Srebrenice i ovdje je jedna od tih.
U logoru Omarska bilo je zatvoreno i 37 žena te 28 djece. Na današnji dan prije 17 godina svijet su obišle slike međunarodnih novinarskih ekipa kojima su prikazani užasi zatočenih. To je bio i početak zatvaranja logora Omarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Omarske, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj, kao i obično, još jednom podsjećamo na važnije vesti. Rusija će dati Srbiji kredit od 1 milijardu evra, ali još razmatra uslove, izjavio ruski ambasador, najavljujući posetu Medvedeva za 20. oktobar. Tirana saopštila Diku Martiju da se u Albaniji ne može voditi istraga o navodnim zločinima i trgovini organima Srba i drugih nealbanaca. Gradonačelnik Podgorice pretukao novinare Lista Vijesti, tužilaštvo će pokrenuti istragu protiv njegovog sina, koji je učestvovao u tuči novinara, ali ne i oca. I vest koja je stigla u toku emisije, pakistanske vlasti imaju informaciju o smrti talibanskog lidera u toj zemlji, Bajtulaka Mehsuda, ali nemaju potvrdu te informacije. Vašington je za hvatanje Mehsuda, živog ili mrtvog, nudio nagradu od $5 miliona. Danas povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.